Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Għandi pjaċir, nitkellmu ma' seminaristi il-ħadd li ġej 20 ta' Ġunju ser jiġu ordnati djakni mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech, Isqof ta' Għawdex, fil-Katedral ta' Għawdex. Illum għandi pjaċir nilqa' fl-istudio lill-seminarista ieħor din id-darba lil Franklin Vella mill-parroċċa ta' San Ġwan il-Battista ġewwa x-Xewkija. Franklin, grazzi illi wkoll aċċettajt l-istedina tagħna u qiegħed hawnhekk biex nitkellmu ftit flimkien. Kif aħna?
Mhux ħażin.
Tajjeb, tajjeb. Mela, Franklin, ħa nibdew mit-tfulija tiegħek. Kif tiddeskrivi t-tfulija tiegħek hekk u il-ġenituri tiegħek? Xi trobbija tawk?
Hekk it-tfulija tiegħi kienet kostitwita, ġifieri magħmula mill-iskola primarja, mill-grupp tal-abbatini li kont nagħmel parti minnu, mill-ħajja fil-mużew u miċ-ċentru parrokjali. Ekk il-ġenituri tiegħi hemm sammitu kont żgħir dejjem rajt fihom il-modell li lejhom nirrikorri, il-modell li lejhom insaqsi meta jien fid-diffikultà u flimkien mal-ġenituri tiegħi jien nixtieq insemmi wkoll li il-biċċa l-kbira tagħha jtien trabbejt mat-tzijiet Zia Marija minn hawn Selmila u t-tziju Don Juan. Ekk sammitu kont għadni żgħir ħafna, ekk dawn ukoll taw parti kbira ħafna mitrobbija tiegħi bħala imsieħba mal-ġenituri tiegħi.
Jiġifieri kif ngħidu dejjem mhux hekk l-ewwel snin ta' ħajjat il-bniedem verament jiffurmaw il-pedament ta' l-istess ħajja tal-bniedem. Hemm tfulija, Franklin, tfulija nimmaġina sempliċi bħal ta' tfal oħra u x'hekk. U nassumi li kont mur il-kindergarten bħat tfal l-oħra u l-iskola primarja, ek flima skejjel kont muru, tiftakar forsi xi teachers li kienu jgħalmuk meta kont għadek żgħir.
Ek iva niftakar nista' ngħid kważi kollox b'imħorja ċara, ek il-kindergarten tiegħi jiena kont għamil tant is-sorijiet Dominikani llum spiċċaw kienu fil-parroċċa tax-Xewkija ta' kizmien u kienu aċċettawni biex nagħmel il-kindergarten għandhom. Maddi niftakar istorijiet fostom Sister Phyllis li kienet tanti uħsibi. U minn hemmhekk imxejt ukoll għall-iskola primarja li hemmhekk jien għamilt iskola primarja fix-Xewkija. Ukoll fejn hemmhekk intqajt mal-biċċa l-kbira b'mod formali ta' sħabi tal-età ta' tampari.
U ovvjament mill-year 1 għamilt sal-year 6.
Eżatt.
U x'hekk, 6 snin. Ek matul dawn is-6 snin, kien hemm forsi xi suġġett li tħobb l-aktar jew forsi xi affarijiet li kontu tagħmlu illi tgħid kemm kont nieħu gostek dak il-ħin?
Niftakar l-aktar żewġ suġġetti li dejjem ħabbejt kienu l-Malti u r-reliġjon. Ek kienu suġġetti minuri nsejħilhom jien. Ek u permezz tagħhom kont inħares lejn suġġetti oħra mbagħad. Minn hemmhekk qisu imxejt lejn pass pass sena wara sena biex nasal għal year 6. Imma l-aktar suġġetti li kont nippreferi kienu niftakar il-Malti u r-reliġjon. Hekk naħseb xi attivitajiet li bqajt niftakar kienu jkunu forsi xi drammi li kienu jagħmlu lna tal-miliet.
Fuq il-palk allura.
Fuq il-palk u xi sport, da kont żgħir kont nieħu pjaċir nagħmlu ħafna aktar mill-lum.
U hekk matul dawn is-snin forsi kien hemm xi episodju, forsi ġrat xi ħaġa fl-iskola primarja u tgħid tara dakinhar kien ġara hekk u għadni niftakru jew forsi ħajja bħas-soltu bħat-tfal daqek u daqek.
Il-ħajja naħseb kienet normali, pero niftakar il-year 3, għajt niftakara sewwa, għaliex fil-year 3 kienet is-sena kont insejħilha tal-ewwel qarbina. Ekku minn dak iż-żmien nista' ngħid li kont dħalt abbati wkoll fl-istess sena u qisu fil-year 3 irċevejt l-ewwel qarbina dħalt abbati u li nqishom l-ewwel żewġ mumenti tant importanti fil-ħajja tiegħi sa meta kont għadni żgħir.
Kont fil-year 6 u nassumu wkoll bħal kulħadd sal-lum għamilt l-eżamijiet u xekk tal-ġurnalajsijum fejn mort skola mbagħad fil-form 1.
Jien kont l-iskola Nino Cremona.
Sewwa.
Hemmhekk għamilt ħames snin.
Ħames snin.
Ħames snin hija skola kbira, kbira ħafna. U hemmhekk intqajt ma' ħafna tfal, tfal li ma kinux mill-parroċċa tiegħi bħal meta kint kont fil-primarja. U jisu minn dak iż-żmien hemm jisu sirt naf ħafna tfal ta' tampar mill-irħula l-oħra kollha. Jisu domt ftit biex żviluppajt relazzjoni ta' ħbiberija peress li ma kontx naf il-kulħadd niftakar.
Jiena għadni niftakar ukoll Franklin kont ħadd xokk kbir meta minn skola primarja tmur f'dak il-baħar ta' nies, ta' persuni u ta' tfal illi imbagħad sakemm tidraw xekk bil-mod. Hemm jiġifieri inti hemmhekk għamilt ħames snin u xekk. Kif tiddeskrivek b'mod ġenerali dawn il-ħames snin?
Hekk naħseb dawk il-ħames snin kienu għalija mixja, mixja. Hekk x'mixjiet wieħed jistaqsi x'mixjej. Il-mixja li jien insejħilha, il-mixja deċiżiva. F'dawk il-ħames snin, hekk bħala student tiltaqa' ma' ħafna affarijiet, tiltaqa' ngħidu kif inhi. Ma' tfal li jkunu bil-aqal, ma' tfal li jkunu inqas bil-aqal, u ma' tfal xi ftit imqarbin ukoll. Ekku qisu f'dawk il-ħames snin, jien minn dejjem kont qisu nażel, nażel mliema ma' tfal jiena ser naqsam ir-relazzjoni tal-ħbiberija tiegħi. Jiena niftakar kont inħobb il-kulħadd u kont nur ispirtu ferriħi ma' kulħadd. Niftakar ftit li xejn kien ikelli x'ngħid ma' sħabi. Dejjem kont nitbissem u għad nisallun. Imma niftakar li rajt tfal li bagħtu, għax mhux kulħadd ikun l-istess. Imma dejjem
ibatu
fis-sens fis-sens li ma jkunux irnexxilhom jagħmlu dik il-qabża mill-iskola primarja għall iskola sekundarja fejn forsi minn skola ta' 200 jitlu għal skola ta' 1000. Imma din il-ħaġa li niftakar tatni għalbidu batajt bħalhom, però ngħid li rnexxi li nirbaħ dik l-esperjenza u illum inħoss ukoll li dik l-esperjenza għandha l-bażi tagħha għallum fejn insab illum għall-esperjenza tal-knisja miftuħa.
Franklin, qabel semmejt li barra l-iskola u l-ħajja tiegħek fid-dar kont mur il-mużew, iċ-ċentru u xekk. Ġifieri kont issib ħin ukoll biex tmur laqati u gruppi oħra?
Le, kont insib ħinek ħaġa li nemmen fija hija li l-bniedem jekk irid jagħmel xi ħaġa xi ħin minn hawn jew minn hemm se jsib. Hekk qisu llum ħafna din l-idea li jisma' x'għandi l-privat ma nagħmel xejn iżjed, forsi kelli sija privat flgħaxija, allura l-ammur mużew u forsi jaqas iċ-ċentru jew attivitajiet reliġjużi. Imma nħoss li meta kont żgħir iva kont insib dak il-bilanċ li nipprova nlaħħaq kif nista' ma' dawn l-affarijiet.
Ħan nifoka naqra fuq is-sejħa vokazzjonali tiegħek. Din kif nibtet? Franklin, meta bdejt ħosġu fik hekk is-sejħa li tkun saċerdot tal-Mulej?
Kif semmejt diġà, il-year 3 kienet sena li bqajt niftakar fejn fija kien hemm żewġ avvenimenti kbar għalija ta' tifel żgħir li kont irċevejt l-ewwel qarbina u dħalt abbati. Kien f'dak iż-żmien li inħoss li ħassejt għall-ewwel darba sa minn kmieni din is-sejħa li xi darba nsir saċerdot qisu meta kont żgħir hekk meta kont abbati l-ewwel darba li servejt. Hekk x'in kont ninżel arkub tajja, x'in saċerdot kien ikun jinsag jkun sagra sewwa. Kont inħares lejn is-saċerdot bħala xi ħaġa kbira. Qisu b'xi ħaġa kbira li għalkemm kont inħoss li xi darba nixtieq insir bħalu. Fl-istess ħin kont narah diffiċli jew xi ħaġa kbira li xi darba qed nasal. Però qisu hekk jiena mill-karatu tiegħi nxiftejt stonkus.
Tajjeb, tajjeb.
Allura ġebbet minn hawn, ġebbet minn hemm, iż-żmien jgħaddi, nagħmel il-ħila tiegħi, kollha sakemm stajt u qisu llum kif se nitkellmu ftit il-quddiem Mwasal fejn wasalt.
Iġifiri nistgħu ngħidu li sejħa tiegħek kienet iktar mixja wkoll milli mument wieħed deċiżiv partikolari.
Eżatt, eżatt.
Mela, mort fil-Form 5 u x'ġara wara il-Form 5 u kien hemm xi ħadd li għenek ukoll tara fis-sejħa tal-għalik. Ħana qadżux mistoqsijiet f'waħda.
Iva, iva. Hekk wara l-Form 5 sintendi kont għamilt l-eżamijiet, bdejt is-sixth form ukoll, u fl-istess żmien kien hemm l-Arċipriet tax-Xewkija preżenti Dun Karm li minn dejjem kien isegwini, minn dejjem kien jipprova jinvolvini f'affarijiet li iqarbuni lejn il-Ministeru tas-Saċerdot. Kien jinduna u jinnota fija li hemm xi traċċi li forsi xi darba hemm il-potenzjal li nista' nsir saċerdot hemm ix-xewqa. U qisu meta kien imur x'imkien, kien jieħodni miegħu u jiena dejjem kont inħares leh bħala qisu raj u kien jieħu kull okkażjoni biex b'xi kelma lin-nulawn isaħħaħ dak li hu diġà tajjeb fija u jipprova dejjem iressaqni lejn il-mixja. Li kien imiss f'ħajti li se niddiskutu l-qudiem il-preseminarju.
Jiġifieri imbagħad il-preseminarju kont tmur waqt li kont is-sixth form?
Eżatt, eżatt. Il-preseminarju jsir għadu l-istess bħalma kien fi żmieni, darba fix-xahar fi żmien tas-sixth form. Kien ikun weekend,
tiltaqgħu ġifieri
flimkien u hemmhekk qisu niskopru aktar is-sejħa ta' Alla lina. Jekk għallox qed isejħilna verament, jew jekk alla lux qed isejjaħ lili b'mod personali kulħadd bil-merti tiegħu biex jibda din it-triq jew jibda triq oħra.
Tad-dar kienu jobsru, kienu ilhom jobsru illi ser tidħol saċerdot.
Naħseb li kienu.
Ma kien hemm moment fejn qattilhom li ħadd
kienem.
U x'kienet ir-reazzjoni tagħhom?
Kienem. Niftakar kienet normali għax jisu fil-familja kien hemm diversi saċerdoti qabel it-tziju u t-tziju għadu ħajsallun. Issa r-reazzjoni kienet li ħadd tibda mixja twila fejn speċi naħseb il-ġenituri u ngħidha kif inhi kif dejja semmejt fil-bidu trabbejt ma' t-tzija u t-tziju. Raw din il-ħaġa bħala xi ħaġa li biex insi saċerdot trid issir imma fl-istess ħin speċi huma se jinfat mhu minni. Xi ħaġa naħseb il-ġenituri ngħidha kif inhi jibagħtu xi ftit għax lulli dejjem jibqgħu wlied.
M'hawnx għalik hekku. Allura ikolli nsaqsik liema kienet l-iktar diffikultà, l-ikbar diffikultà illi ħabba twiċċek magħha fil-bidu ta' din il-mixja saċerdotali tiegħek ħanejdu hekk.
Hekk fis-seminarju.
Eħe, hekk kif tħaltek l-ewwel darba ġo s-seminarju, ħajbdew dawn is-seba' snin.
Eħe, naħseb, niftakar is-seminarju jiena tħalt f'San Mikiel, bqajt niftakar għall-festa San Mikiel.
Settembru,
Settembru, l-ewwel ġurnata tiegħi fis-seminarju kien San Mikiel. Niftakar tħalt is-seminarju, ngħidha kif inhi, niftakar kont ħafna eċitat, ma kontx nafx se nagħmel, qisu bħal meta kont dieħel għall-iskola sekondarja. Tħalt fi blok ta' bini kbir, dejt nara ħafna ħitan u l-jien, dejt nara seba' snin u d-diemi. Pero, niftakar l-aktar sena li kiet, partikolar kiet l-ewwel sena, fejn fija jena rrit nistabilixi ruħi ma' seminaris li kienu kbar minni ma' nafomx, ma' sistema ta' seminarju najdu għakifini bid-disciplina tiegħu. Imma dawn l-affarijiet flimkien, niftakar kont batejt xi ftit sakemm drajt. Fil-bidu, pero xar wara xar il-mulejjejnek ukoll biex tintegra ruħek hemm ġew u tagħmel mis-seminarju id-dar tiegħek.
Issilek is-seminarju 5 snin minn barra s-sena barra wkoll. Franklin kien hemm xi sena li forsi kienet iktar diffiċli minn snin oħra. Tgħidlix l-ewwel waħda,
għax l-ewwel waħda.
Għax l-ewwel waħda għadek diħel kifet inti, sakemm tingrana, sakemm tidra l-ambjent, il-sħabek, is-sistema.
Naħseb. Oħra minn dawn is-snin kien forsi t-tielet sena. It-tielet sena tkun irnexxielek drajt sewwa, sistema tas-seminarju. U s-seminarista fit-tielet sena jibda ħares lejn is-sena barra. U s-sena barra għalkemm ħafna seminaristi jiddeskrivuha bħala sabiħa, kollu ċajt sakemm tmur, sakemm imur is-seminarista jara bħala xi ħaġa misterjuża, ma tafx ma min se tkun, ma tafx il-kappilla li se tkun miegħu, kollu ċajt tkun pajjiż ieħor imbiegħet minn hawn, u kollox ikun qisu misteru. Allura niftakar meta kont naħseb fuq din il-ħaġa kont bħal nibża xi ftit jew naħbad nikkonfondi. Però ħaġa li kienet tagħmel li kuraġġ kienet kelma li d-direttur spirituali kien jgħidilna hemm tibżgħux għax il-mulej jinsab qabilkom kull fejn tmorru. U din il-ħaġa kienet tagħmel li kuraġġ u għadha tagħmel li kuraġġ sal-lun anke meta niftakar li jiena bniedem bħall-oħrajn u għandi id-djufija tiegħi u niftakar din il-kelma li l-mulej għalla forri jaf li jindajjef, jiena naf li jindajjef il-mulej jaf ukoll. U għax huwa benefattur tiegħi jimxi qabli kull fejn immur.
Kemm sabi ħadin. Kalkom l-istudju, l-eżamijiet, però intom ukoll taqdu f'parroċċi b'ħidma pastorali. Fejn kontek matul dawn is-snin, Franklin?
Hekk niftakar l-ewwel sena kont inservi f'żewġ parroċċi l-aktar li kont fix-Xewkija fil-bidu u niftakar fil-parroċċa ta' Żannat hemmhekk kont konna tnejn jiena. U illun għalla jaħfirlu diġa daħal fl-eternita Father Joshua Muscat. Konna flimkien immexxu grupp tal-vokazzjoni fil-parroċċa ta' Żannat kien dejjem ikbar minni, kien it-tielet sena dak iż-żmien u jiena kont għadni nibda. Lew kien il-ħames sena. Jien kien għadni nibda allura u kien tgħinuna għalija. Fit-tieni sena imbagħad kont ix-Xewkija wkoll u servejt il-parroċċa ta' Nadur. Kont nitla nhar ta' ġimgħa nagħmel il-liġi niftakar. U t-tielet sena servejt ukoll fil-parroċċa ta' San Lawrenz għal dawk is-sitt xhur. Imbagħad kien hemm is-sena barra fejn servejt ġewwa l-Amerika, issa nitkellmu fuqha naħseb
wkoll mela.
U imbagħad fil-ħames sena servejt ukoll fil-parroċċa tar-Rabat fir-Rabat ta' San Giorgio. Hemmhekk kont nieħuħsib l-abbatini u kelli wkoll il-grupp taż-żgħażagħ.
Bħalissa fejn qiegħed Franklin?
Bħalissa qiegħed fit-triq tal-għajn il-fontana.
Triq tal-għajn, sewwa. Mela, semmejt is-sena barra, sena intermedjarja. Fejn kont u x'ħidma wettaqt hemmhekk?
Is-sena intermedjarja jiena għamilta ġewwa l-Amerika. Kont fid-djoċesi. Kont bogħod, kont fid-djoċesi ta' Brooklyn, ġewwa rib New York.
Fejn hemm il-bridge mela.
Ekku, Brooklyn Bridge ħafna wies. Kont fil-erja ta' Queens u l-parroċċa kien jisimha St. Kevin's. Li huwa is-qof Irlandiż u l-parroċċa kienu jgħixu fija diversi nies minn pajjiż differenti, Irlandiżi, Filippini u ħafna denominazzjonijiet li jissafar mhux bħalna għaw ċimbiss ikun hemm ħafna nies jgħixu f'parroċċa waħda.
U kontejn hemmhekk allura f'din il-parroċċa.
Hemmhekk kont inservi l-iskola kont immur fil-klassijiet nagħmel xi taħdita ta' direzzjoni, xi ħaġa spiritwali. Kultant kont nitkellem mill-ħajja tal-qaddisin, kont inqarben fil-Knisja kuljum u inqarben fil-morda, lill-morda fid-djar. Kont nagħmel dik li jgħidu l-awejk tal-funerali, jiġifieri hemmhekk meta jmur xi ħadd jieħduh ġewwa dar funeral home u is-saċerdot jew lil-min jibgħat il-kappillan imur jagħmel it-talb fuq il-persuna mejta. U hemmhekk tintaqa' ma' ħafna familji u nies li forsi ma tkunx tarahom fil-parroċċi dejjem.
U kifek l-esperjenza, hemm xi esperjenza matul din is-sena li jekk tibqa' tiftakar minn jaf kemm għaddejt minn affarijiet, imma forsi xi waħda partikolari.
Hemm waħda li nibqa' niftakar hija dejn li darba, meta ma kunna hemm ħadd fil-parroċċa, kont jien waħdi, is-saċerdotu kienu id-dar. Kienu jiġu jittalbu xi persuni, xalla forja l-Amerika hija art jgħidu li hija sinjura ħafna veru, però xorta waħda il-faqar. U kienu jiġu jittalbu xi darba u jiena niftakar ma kellix naqbad intihom u niftakar waħda mill-esperjenzi kienet li bdejt nagħtihom dak li kellna fil-kċina. Li kell biex inkun tajthom xi ħaġa x'kienu jiġru li huma bil-ġoħ.
Firti skanta kifet tinta l-kem l-Amerika forsi moħna jmur mal-ewel f'pajis sviluppat, kollu dwal u kollu
daqqa,
pero imbagħad fil-verità. Franklin, kem taħseb li din is-sena servitek biex tara faktar it-triq li l-mulej ħejjali kiġifieri saċerdottiju.
Naħseb hija sena importanti fil-ħajja tagħna ta' kull seminarista li jimxi din il-mixja. Hija sena fejn inti tkun maqtuħ mill-parroċċa tal-oriġini, ġifieri minn Għawdex, tkun maqtuħ mill-gżira tiegħek, u sena li fija żgur b'xi mod ħadd intaqa' mal-mulej. Hemmhekk tkun waħdek totalment ma ta' fil-ħadd u fl-istess ħin ta' fil-kulħadd minn dak il-post għax imbagħad tibda tidra n-nies, imma hemmhekk tintaqa' mal-mulej aktar mill-qrejb. Inħoss li dik is-sena kienet esperjenza fejn fija jiġili ġew mumenti diffiċli mena li anki hawnhekk aħseb wara barra. Però jiena dik is-sena inħoss li kienet teżor għalija għaliex kont inħoss li dak li qed jgħidilkom id-direttur spiritwali kien jgħidilna jiena qiegħed hemm u quddiem id-diju fija tiegħi jiena m'inhiex bniedem perfett bħal kull qed jisma' naħseb u quddiem id-diju fija tiegħi jiena kont ċert li u diġà qiegħed hemm u dik is-sena nħoss li kienet esperjenza li fija ma rnexxilix naqa' fis-sens naqa' fejn.
Żammejt sot.
Żammejt sot. U żammejt sot sal-punt li erġajt lura u erġajt middejt il-pastijaj lura fis-seminarju.
Din is-sena kellna l-Papa Benedettu fostna, laqtitek b'xi mod din iż-żjara lilek rajna wieħed wara l-Papa għaddej daqshekk qrib. Dak kont int.
Jien kont, laqtitni mill-qrib fis-sens jiena tlajt biex xorti u tlajt biex inservi lill-Papa. Tawni jisservizz dak li ngħidulu l-baklu, ġifi dak il-bastun li jżomm fidejh il-Papa jew l-isqof. U allura min ikun dak is-servizz jimxi ma' ġenb il-Papa. U jiena kelli dik ix-xorti iva, sinċerament, ma kontx nistenna li sa nkun daqshekk qrib. Hekk rajt il-Papa mill-qrib ħafna. U il-Papa minkejja li forsi kien xi daqsxejn għajjen, xorta l-ispirtu tiegħu kien għaddej, kien spirtu li minn fejn kull minn kull ma għadda xerret il-ferħ.
Qalbek ħabtet xi naqra jew.
Fimni, naħseb ħabtet xi ftit.
Iżjed mis-soltu. Franklin, inti ġieli ġejt il-Knisja tagħna id-doq l-organi waqt il-qudiesa tal-10 l-ħadd.
Ġieli ġejt iva.
Kif tiddeskrivi din l-esperjenza?
Hekk dik l-esperjenza naħseb bdiet fit-tielet sena tiegħi. Qabel ma mort is-sena barra naħseb hekk. Niftakar meta sal l-arċipriet preżenti l-arċipriet Franki Bajjada kien talabni biex niġi indoq xi quddiesa tal-10 jekk kien ikun possibbli. U jiena kont aċċettajt kont niġi l-ħadd u kont nieħu ħafna pjaċir fis-sens kelli din l-esperjenza f'parroċċa oħra jiena indoq ftit tal-organi.
Iddoq tajjeb l-organi mhux ftit.
Nipprova. U niftakar ġejt u permess dik l-esperjenza sirt naf diversi nies minn parroċċa oħra, apparti dawk li kont diġà servejt fihom kif diġà qed fil-bidu.
Issa kil bambin rrit is-sibt il-ħadd tkun ordnat diaknu. X'in il-funzjoni ta' diaknu fil-Knisja? Id-diaknu x'jagħmel fil-Knisja?
Hekk il-kelma diaknu diġà naħseb smajtu fil-programmi li saru minn qabli hija għaddej tfisser għaddej. Li wieħed jaqdi fil-Knisja ta' Ġesu Kristu ifisser li ikun qed joqrob iktar mill-qrib lejn Kristu. Għax fis-sitwazzjoni ta' min irid jimxi wara Kristu il-qadi huwa ħafna importanti. Il-funzjoni ta' diaknu fil-Knisja hija li jservi fil-liturġija tal-kelma u anke fil-liturġija ta' tqarbin, fil-liturġija Eukaristika. Qarben però ma jistax iqaddes, dik ma jistax iqaddes, diġà naħseb smajtu.
Issa se noħrak il-bambin.
Se noħrak il-bambin irid. Jista' jżewweġ, jista' jgħammet, u jista' jagħti l-barka sagramentali. Naħseb mhux naħseb.
Servizz allura hawnhekk, servizz lill-Knisja.
Eżatt, is-servizz ta' diaknu huwa li jassisti lis-saċerdot u lill-isqof fil-bżonnijiet li jinqalgħu minn ħin għal ieħor fil-qadi u fl-amministrazzjoni tal-Knisja.
Allura issa matul dan iż-żmien li ġej int se tibqa' nassumi fil-parroċċa tal-qalb ta' Ġesu xek tagħti is-servizz tiegħek hemmhekk. Franklin, kif qed ħares lejn issa l-aħħar sena kil bambin irid bi preparazzjoni għall-ordinazzjoni presbiterali?
Hekk. Mistoqsijiet Kurjuża, għadni għasir ġifedi djakonata,
jgħem xindijet,
pero Iva.
Jgħu kollox li tinkun naħs.
Iva, Iva, ek naħseb, et intem dal-waqt s-sitt sena u sen nibda l-axħar sena. Ek naħseb, il-mixi ta' seminarju tintem kif diġa semina bil-presbiterat ġifiri l-wieħed jisir saċerdot. Ek, inħares lejn is-saċerdot bħala nerġa' ngħid, il-qaddej ta' Kristu ġifiri djaknu u s-saċerdot jimxu fuq l-istess ħaġa dejjem li jaqdu lill-Knisja, li jaqdu lill-Alla, u inħares lejn din l-esperjenza bħala mixja li fija minkejja id-jufija tiegħi minkejja li jien bniedem limitat m'għandi xejn iktar minn ħadd ieħor, inħares lejn din il-ħaġa bħala rigal li l-mulej sallun għadu jislifni ir-rigal li kontinwament Ġesu jissejjaħ li biex nimxi mill-qrib dejjem miegħu.
Franklin, jista' jkun hawn xi ħadd li qed jisma' u qed iħoss fih is-sejħa għal ħajja saċerdotali.
Iva.
X'kelma, x'parir ittih?
Hekk jiena mill-esperjenza tiegħi sallun żewġ affarijiet li ngħidlu jagħmel. Jitlob, jitlob u ma jaqtax qalbu. Żewġ affarijiet li jmorru fl-imkien li wieħed jitlob lil Ġesu jagħtih l-għajnuna ifittex lil min jgħinu xi saċerdot u fl-istess dawl ma jaqtax qalbu jemmen kif kien jgħidulna kif kien jgħid lis-saċerdot jemmen dal li qed jisma' li għandu 10 subajn pal-mandijen u daqs kien wasalt jien kapaċi jasalu.
L-aħħar mistoqsija għaliex il-ħin għadda wkoll nofsi hawnhekk ma l-ajr tgħaddi. Franklin, f'dan il-mument tal-ordinazzjoni diakonali tiegħek, hekk tixtieq tgħid grazzi lil xi ħadd appartizzijiet li semmejt diġà. Aħna fejn il-tziju tiegħek konna morna intervistajtu wkoll fid-dar tagħhom hemmhekk.
Iva, l-ewwel ringrazzjament imur lill-Alla li lilu naf il-bidu ta' din it-triq, lill-Alla li lilu naf kull provvidenza, li lilu naf kull erf. Imbagħad imur għal kull min għenni, imur apparti kif diġa semmejt int il-familjari, imur għal dawk il-persuni li għenu biex jien wasalzaw u għenu biex din l-esperjenza ssir possibbli. Hekk nirringrazzjahom mill-qalb, nirringrazzja lil dawk li niftakar u anki forsi lil dawk li ma niftakarx. Ta' kull ma tawni biex inkun nista' nimxi din il-mixja b'mod spiritwali u anki materjali. Nirringrazzjahom minn qalbi u nwedhom li niftakar fihom fit-talb tiegħi ta' kull jum.
U aħna wkoll il-meduk it-talb tagħna, grazzi ħafna Franklin, nawguralek f'isem is-semmija tagħna kollha, u hekk jalla l-ispirtu tal-mulej kif tgħid din is-silta fl-isfond ikun dejjem miegħek u fuqek. Grazzi Franklin.
Grazzi lilek.
Thank you.